Haideți să citim câteva versete din cântarea lui Asaf, de la Psalmul 84. Cât de plăcute sunt căile tale, Doamne, oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește după curțile Domnului, inima și carnea strigă după Dumnezeu cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde să-și pună puii. Ah, altarele tale, Doamne, oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu! Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun încrederea în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă de binecuvântări. Ei merg din putere în putere, se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea, ia minte Dumnezeului Iacov, Tu care ești scutul nostru, Dumnezeule, și privește fața unsului Tău, căci mai mult face o zi în curțile Tale decât o mie în altă parte. Eu vreau să locuiesc pe pragul casei Dumnezeului meu decât să stau în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Și Domnul, cum zice? V-am citit psalmul ăsta, nu atâta ca să auzim cuvintele lui, ci cumva să ne gândim la inima omului care le-a spus. Asaf, cât de minunate sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor, inima și carnea, cum să zic, îmi tremură de dor după curțile tale, după prezența ta. Ce-o fi fost? Ce-o fi fost în inima omului ăla de a ardea așa ceva grozav pentru Dumnezeu acolo? Ați întrebat ce este în inima unui om care arde în stilul ăsta pentru Dumnezeu? M-am întrebat și eu adeseori citind cât un cuvânt de genul ăsta. Voi ați trecut vreodată într-o zi, pentru o noapte, așa, pentru o oră măcar, în situații în care să-ți ardă inima de dor după Dumnezeu. Mă întreb, ce s-o fi întâmplat cu omul ăsta? Ce experiență să fi avut? Ce stres să fi avut? Ce să se fi întâmplat cu el să ardă așa inima în el? Mă întreb pe voi, voi nu vă îngrijorați câteodată că lucrurile merg așa din inerție? Nu vă îngrijorează deloc? Eu nu zic că oamenii noi trebuie să trăim după sentimente. Dar totuși, când te apropii de un foc, te încălzești nițel, nu? Și cu cât te apropii mai tare de foc, te și poate arde. În orice caz, nu poți să rămâi chiar gheață. Spune în Scriptură o avertizare năpraznică pentru noi, cei credincioși. Spune, în vremea din urmă, dragostea celor mai mulți se va răci. Oamenii vor citi cuvinte ca astea și se vor întreba cum se face că unul ca ăsta simte așa ceva și trăiește stări de genul ăsta. O zi în curțile tale, mai bine să stau pe pragul casei Domnului meu decât să locuiesc în corturile de afară, în corturile răutății. De unde, cum a căpătat omul ăsta asemenea pasiune? M-am gândit să vă spun asta pentru că acum vreo săptămână sau două eu am pus pe internet mi chestionă, nu chestionă, o invitație ca oamenii să pună întrebări. Eu și cu un frate Mădălin o să facem niște interviuri despre oameni care trăiesc în dependență, dependență de alcool, de droguri, dependență de sexualitate. Și mă interesau lucrurile pe care ei vreau să le discută, nu să discut eu ce vreau eu. Și am pus acolo un link și oamenii să pună anumite întrebări care le colectăm și le analizăm și până la urmă încercăm să răspundem la asta pe internet. Și am citit acum două seri și am citit și aseară zeci și zeci și zeci de răspunsuri, de întrebări și unele erau doar întrebări, altele erau istorisiri din viața omului. Tot felul de tragedii. Istorisire după istorisire de înrobire și de dependență și de... Dar ce m-a șocat cel mai tare, majoritatea, probabil toate, erau de la oameni credincioși. Nu stă nimeni să se uite la mesaj de ăsta de al meu care nu-l interesează de credință. Erau oameni credincioși. Ce m-a șocat foarte tare erau întrebările. Și erau foarte multe întrebări de genul ăsta, cam cât de tare pot să mă apropii de prăpastie fără să cad? Cam cât aș putea să beau fără să devin alcoolic? Cam la câte prostii aș putea să mă uit fără să devin complet înrobit? Cam asta este bună sau nu este bună? Practica asta este ok sau nu este ok? Și de ce nu este ok? Și de ce este ok? Și de ce nu este ok? Întrebări după întrebări ale oamenilor care căutau să vadă cât de tare pot să întind elasticul, cât de tare mă pot depărta de Dumnezeu fără să-L pierd din ochi. Cât de tare pot să mă apropie de prăpastie fără să cad. Și te întrebi, cum depun oamenii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, întrebări de genul ăsta? Când văd pe unul cum este Asaf, care arde să fie cât mai aproape de Dumnezeu. Și a găsit ceva care să-l atragă grozav. Iar în partea asta sunt oameni care se întreabă cât aș putea să întind coarda până să nu se rupă. Cât aș putea să mă depărtez, dar să nu cumva să pierd totuși ce am avut. Din ce cauză întreabă oamenii așa ceva? Din ce cauză noi întrebăm în inima noastră câteodată așa ceva? Voi ne-ați auzit pe copiii voștri întrebând, venind la voi și întrebând, dar tată, ce este rău cu asta? Și ce este chiar rău cu asta? Și de ce este asta chiar rău? Odată ce te întreabă, îți dai seama că în sufletul lui sunt deja furtuni, că altfel n-ar întreba. Dar ar vrea un argument cumva să poată să fie și cu Dumnezeu, dar să poată să avea, să aibă și ceva serios de tot din lucrurile care sunt sub semnul întrebării. Nu, voi nu v-ați pus întrebări de astea? Cum se face când ne întrebăm așa? Bine, imaginați pe Asaf, care spunea, o zi în curțile tale prefer decât 1000 în altă parte. În partea asta ai 1000 de zile, astea sunt 3 ani, nu? Și în partea asta e o zi și el spune renunț la 3 ani de viață pentru o singură zi și nici măcar în fața aici, la ușă, pe pragul casei tale. Vi-l imaginați că el se întreabă cumva cât l-aș putea să supăr pe Dumnezeu până să mă scui pe afară? Dar ce avea el în plus? Ce ne lipsește câteodată nou? Suntem oameni care adeseori sunt oameni și credincioși buni, care învață cum să-L compare pe Dumnezeu. Să-L compare pe Dumnezeu cu unele... Știți, a venit la Hristos într-o zi un tânăr care parcă ar dea așa în el un foc. Așa a văzut ce se întâmplă cu apostolii, ce se întâmplă cu Hristos și avea așa o pasiune pentru Dumnezeu. Și s-a dus, a venit la Hristos și a zis, vreau să te urmez oriunde vei merge. Și omul, după o conversație de 2 minute, spune că a plecat foarte, foarte trist. De ce a plecat foarte trist? A plecat foarte trist pentru că era un om care îl compara pe Hristos cu altceva. Cu altceva, poți să-l compari cu ce vrei tu. Sunt unii care îl compară, compară chemarea lui Hristos cu un serial de la televizor. Ăsta era un pic mai, cum să zic, ăsta nu se vindea chiar așa de ieftin. Sunt unii care îl compară pe Hristos și pe Dumnezeu cu niște poze de pe internet. Se uită mai bine la niște mizerii de acolo, deși simt chemarea lui Hristos în partea asta altă. Se vând foarte ieftin. Ăsta nu s-a vândut ieftin. Ăsta a fost pus între a-l cumpăra pe Hristos cu toate avuțiile pe care le avea și avea avuții serioase. Și când un om compară, totdeauna pleacă trist. Sunt unii oameni în Scriptură și în istoria Bisericii, sunt oameni în mijlocul nostru, îi mai vezi câteodată, care nu au pierdut, nu mai compară pe Dumnezeu cu nimic. Când compar, totdeauna pleci trist. Când compar, totdeauna viața este plină de întrebări, nu de foc. De întrebări, cât aș putea să mai merg încolo, cât aș putea să mai stau aici, câte ore este bine să stau la televizor, cât până să nu cap, cât este aia, să negociez nițel viața de credință. Este o pildă cu unii care au fost angajați de stăpân, care stăpânul este Dumnezeu, și fiecare și-a primit plata. Și fiecare și-a primit plata, unii au primit plata în mod surprinzător, nu știau cât o să primească, dar au fost unii care și-au primit exact cât au negociat. Stăpânul spune lor la urmă, de ce sunteți așa de necăjiți? Nu v-ați tocmit voi cu mine? Da, erau necăjiți. Erau, nu că au primit un leu sau un talent sau doi sau cinci sau zece. Se tocmise, erau necăjiți pentru că în momentul în care cu Dumnezeu începi să negociezi și să te tocmești și să dăm mie câteva lucruri și îți dau și ție ceva și hai să negociem cam cât să mă duc înspre tine, cât de aproape să fiu de focul ăsta sau cât de departe să fiu, totdeauna pleci necăjit. Dar noi, oamenii lui Dumnezeu, nu suntem chemați la așa ceva. Nu suntem chemați să avem inima împărțită. Este cel mai înfiorător blestem pe care poate să-l aibă un om credincios. Inima împărțită. Să am un ochi într-o direcție și un ochi în altă direcție și să nu pot nici să mă duc încolo, nici să mă duc cum trebuie încoace. Nici acolo, nici acolo. Spune Apostolul Pavel, oameni de genul ăsta, zice, sunt mai de plâns decât orice altcineva. Măcar ăilalții, cumva știu să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, câtva, dar noi care îi aparținem lui Dumnezeu, nu poți, că te trage vocea asta lui Dumnezeu, te trage Duhul lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați văzut voi la televizor sau pe news, în Kentucky a apărut așa de spontan și brusc și de nicăieri așa o mișcare, cum zicem noi, revival. Au fost studenți de la universitatea destul de mică, nu știu că avea 1000 sau 2000 de studenți universitatea și au rămas la capelă după programul ăla lor și au început să roage. Și s-a întâmplat ceva acolo. S-a întâmplat ceva absolut miraculos pentru că în următoarele zile au început să vină mii și zeci de mii de oameni și ca să poți să intri, the fire marshal ăla stătea la ușă ca să văd, n-ai voie să stai claie peste grămadă acolo într-o sală publică și stăteau la coadă. Era o coadă de 8 ore afară. 1,5 mile de coadă ca să poți să înceapă să intre lumea, să se roage o vreme, să plece, să intre, să se roage. Și a mers treaba asta zi și noapte cumva, zi și noapte și zi și noapte și fără niciun fel de predicator cunoscut, fără nicio somitate de asta de televizor, fără ai zice, nu știi cine conduce situația asta de acolo, Și veneau oamenii și se pocăiau și își mărturiseau păcatele și s-au văzut lucrările Duhului Sfânt. S-a prins un foc de la nimic, care avea două lucruri în el absolut clare. Oamenii erau împinși acolo și ei care mărturiseau. Erau împinși de două focuri grozave. Odată vreau să mă apropii de Dumnezeu și vreau să mă depărtez de păcat. Și vreau să mă depărtez de lume. Le aveau pe amândouă, ardea undeva în ei lucrul ăsta, depărtarea de rău și apropierea de Dumnezeu. Și asta numim noi trezire sau refacere, revival, cum zicem noi în engleză, care are totdeauna elementele astea două. Oameni care deodată vor să se depărteze complet de orice este rău, și atunci simt nevoia grozavă să se apropie de focul ăsta grozav care este Dumnezeu. Ăștia sunt oameni care nu mai negociază. Nu se întreabă cât să mă depărtez de rău, cam cât. Nu se mai întreabă, nu stau cu spatele la Dumnezeu să vadă cât de departe pot să merg de El până să cad. Sunt oameni care se întorc cu spatele complet la ce este în lumea asta și stricăciunea care este aici și filozofia lumii și felul lumii de a gândi și se întorc cu fața către Dumnezeu cu toată inima și cu tot sufletul și încep să se întâmple un miracol, omul începe să ardă lucrul ăla de care vă este dor și vouă și știu că vă este dor. Lucrul ăla în care să îți vorbească Dumnezeu ziua și noaptea și să știi că îți spune ție cuvinte și sunt pentru tine și sunt de la Dumnezeu și te cheamă și te presează și te împinge de la spate, tu și El, mână în mână. Omul lui Dumnezeu care are dorul ăsta de a umbla după Dumnezeu. La o vreme ne gândim, astea sunt lucruri pentru tineri. Știi, tinerii sunt mai... sunt naive, așa, ei sunt, știi, idealiști. Noi am învățat cum e viața, știi, cinică, nu? Viața nu este chiar așa ideală. Viața nu este făcută să tot fii un fanatic pentru Dumnezeu, trebuie să fii un om cât de cât echilibrat, așa. Nu poți, și Pavel spune, nu putem, v-am cerut să ieșiți din lume. Și în Biblie scrie, nu. Și învățăm, niță, cum să echilibrăm chemarea lui Dumnezeu și chemarea lumii. Sunt oameni, cum este Asaf. Asaf a trecut, să zic așa, pe lângă prăpastia asta, dar a știut cum să se întoarcă față cu Dumnezeu și a învățat cum să ardă. Au fost fiii lui Core care au trecut pe lângă prăpastia asta. El spunea în Psalmul 73, nu? Spunea, erau să mi se clatine piciorul și erau să-mi alunece pașii. Că mă uitam cu jind la fericirea celor răi. Știam cumva că ea nu sunt cum trebuie. Dar parcă așa de tare, parcă le merge așa de bine. Și m-am uitat și am făcut și am dres. Și am zis să fiu și eu ca ei. Dar n-am putut, spune Core, n-am putut, mă chemau înapoi vocea copiilor tăi, mă chema înapoi altă voce, până ce am intrat în templul tău cel sfânt. Și Core trece pe lângă prăpastia asta și spune la urmă, dar fericirea mea este să mă apropii de Domnul, Domnul Dumnezeul meu îl fac partea mea de moștenie, că inima și carnea poate să-mi putrezească, căci Dumnezeu va fi pururea partea mea de moștenire și paharul meu. Iată că cei ce se depărtează de Dumnezeu pierd, dar El spune, tu m-ai luat de mâna dreaptă, mă vei însoți și mă vei duce în slava ta. Era unul care a trecut pe lângă prăpastia asta a oamenilor care întreabă tot timpul și negociază tot timpul și s-a decis într-o zi, s-a decis, mă voi arunca cu tot ce am în brațele lui Dumnezeu, cu tot ce sunt, voi învăța cum să ard, voi învăța să trăiesc și dacă trăiesc o singură zi, aia e mult mai bine decât 3 ani ai alții, din partea aia altă. Dacă sunt pe pragul casei lui Dumnezeu, este de 1000 de ori mai bine decât oriunde în altă parte. Învățase cum să nu mai negocieze cu Dumnezeu. David a trecut pe lângă prăpastia asta. Avea, pornise cu Dumnezeu și avea inimă și avea în inimă cântările lui Dumnezeu și psalmii lui Dumnezeu care îi făcea pe când era păstor la oi. Și l-a dus Dumnezeu de la păstor la oi în palate și într-o culme de faimă și de succes. Și a trecut pe lângă prăpastie. Cât mă pot apropia? Câte dintre luptele lui Dumnezeu să duc? Să o duc și pe asta, să o duc și pe asta? Câte vacanțe să-mi iau de la luptele lui Dumnezeu? Și într-o zi, în prăpastia asta, i-a zburat un picior rău de tot înăuntru. Și a trecut pe lângă prăpastie pentru că a venit la el prorocul. Și nu l-a scutit și nu l-a luat ușurel și politicos, așa cum suntem noi adeseori unul cu altul. Nu i-a zis, mă băiete, tu ești un băiat așa de bun, adu și tu aminte de toți psalmii care ai făcut și dă-te pe brazdă și tu și nu l-a luat. I-a zis prorocul, tu ești ucigașul ăsta. Tu spui să plătească de 4 ori, tu ești ăsta. Și la faza aia, David, pe marginea prăpăstiei, putea să facă cum a făcut regele Asa după el, sau alții înainte de el, și să pună mâna pe el și să-l arunce în temniță, să zică, cu cine crezi tu că vorbește aici? Dar știa, am alegere acum de făcut. Mă duc în groapa asta sau mă duc la Dumnezeu? Nu pot să stau pe marginea asta, nu se poate. Undeva între lumile astea două nu merge. Ori mă duc acolo, ori acolo. Și David a ales. Și citești Psalmul 51 și strigătul lui de pocăință și chemarea pe care o face lui Dumnezeu să vină înapoi în inima lui, să vină apoi în viața lui. David devine un om după inima lui Dumnezeu. A trecut pe lângă prăpastia de a negocia cu Dumnezeu. Și s-a întors cu fața către Dumnezeu. Tatăl meu, tata și mama au fost prieteni foarte buni, un frate care eu l-am cunoscut când eram mai mititel așa, fratele Vișchi. Ăsta avea mulți copii și avea așa o chestie supărătoare. Se aduna la masă cu copiii și punea masa și supă și tot și apoi îi punea pe fiecare întâi ca să citească ceva din Biblie. Mă, care 8 copii până citești din Biblie și după aia fiecare să se roage. Mă gândesc și supa și mâncare, să răceau copiii ăia. Zi de zi el avea pasiunea asta grozavă. Într-o zi, la masă, au citit Psalmul 23. Și unde spune, tu mi-ntinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi mânci capul cu un de lemn. Și copiii s-au uitat și a zis, tată, versetul ăsta nu e chiar așa adevărat. Aici suntem numai prieteni și familie. Și nimeni n-a apucat să zică bine și s-a trântit ușa de perete și a intrat securitatea și a zis, nimeni nu se mișcă, facem percheziție. Știa ce înseamnă asta, dacă a intrat securitatea cu percheziție, de acolo pleca arestat. Și ei s-a mișcat unul de la masă. Și au continuat să roage și apoi au început să mănânce. Și ofițerul s-a oprit și a zis, cred că ești într-o ureche, dumneata. Tu nu înțelegi că de aici tu pleci cu noi. Și așa a și fost. A fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Și Vișchi a spus, am citit astăzi, tu mi-ntinzi masa în fața potrivnicilor mei. Masa o aveam, dar n-aveam potrivnici. Voi faceți-vă slujba voastră cu toată inima, iar noi ne-o facem pe a noastră cu toată inima. Și așa a plecat omul ăla în fața copiilor lui, condamnat la 20 de ani de închisoare. Era unul care era ca Asaf. Știa ce are în mâini, știa ce are în inimă, știa ce a primit, știa relația lui cu Hristos. Nu putea să-L compare pe Hristos cu ceva, nici măcar cu libertate, nici măcar cu a fi împreună cu copiii lui. Nu putea. Știți de moldoveanu și de testele care a trecut peste el în închisoare și de ofertele care i s-au făcut în închisoare după 2 ani de închisoare când i s-a oferit libertate și a negociat ofițerul ăla cu el și i-a propus până seara vei fi liber. Și moldoveanul a spus, dați-mi 2 ore să mă gândesc. Și când a ieșit de pe ușă, pe hol, spunea el, s-a întunecat tot în jurul meu. Începuse să negocieze cu Dumnezeu. Cât aș putea să dau înapoi, dar să nu-L pierd pe Dumnezeu. Și s-a oprit și s-a întors înapoi și a spus ofițerului ăla, trebuie să mă iertați, nu-mi trebuie 2 ore. Nu-mi trebuie nici 2 minute, nici 2 secunde. Eu de Hristos nu mă las. Și dacă e să cânt ceva, voi cânta numai pentru El. Și pentru asta am mai făcut vreo 3 ani de închisoare, până să fie liberă. Sunt oameni care ard pentru Dumnezeu. Tauler a fost unul prin scrierile căruia Luther s-a întors la Dumnezeu. Și Tauler povestește cum s-a întors el la Dumnezeu, el. Spune, n-aveam nicio treabă cu Dumnezeu și m-am dus și în fața unei biserici. Era unul dintre cerșetorii invalizi care stau în fața bisericilor. Și i-am spus, zicem noi, bună ziua. Și el a zis, ce prostie. Le-am zis, cum așa? Păi spune el, pentru mine toate zilele sunt bune, spune cerșetorul. În Biblie scrie, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Ia uzi, zice ăsta. Zice, ce deștept ești, tu ești cerșetor aici și întinzi mâna și îmi dai mie lecții despre cum este așa. Bine, atunci n-am să zic bună ziua, am zis să fii fericit. Păi zice, asta e altă prostie, spune el. Eu totdeauna sunt fericit. Dacă am ce să mănânc astăzi, sunt fericit. Dacă am un ban, sunt fericit. A, n-am niciun ban, zice, dar sunt tot fericit. Dacă dumneata îmi dai un ban, iar sunt fericit. Eu sunt cu Dumnezeu, pentru care motiv n-aș fi fericit? Și Tauler s-a oprit și s-a gândit, un cerșetor care nu are nimica, îmi dă lecții cum este o zi bună și ce înseamnă bucuria din inimă. Ce are omul ăsta care eu, cu tot ce am în jurul meu, eu nu am? Ce are? Ce are unul ca asta? Ce are Asaf? Ce are Core? Ce are un cerșetor ca acela? Și mesajul cerșetorului ăla l-a întors pe Tauler la Dumnezeu. Este Sfânta Teodora din istoria Bisericii Catolice și așa ardea fata asta să-i slujească lui Dumnezeu. Și pe vremea aia nu existau mănăstiri pentru femei, numai pentru bărbați. Și ea vrea neapărat să-i slujească lui Dumnezeu. Preot nu putea să fie, că e femeie. La mănăstire vrea să-și sacrifice toată viața în slujba lui Dumnezeu, dar nu primea nimeni, era fată. Și pentru dorul și pentru focul de Dumnezeu care avea, a învățat să mintă. Și și-a tăiat părul foarte scurt și s-a îmbrăcat în haine de băiat și s-a dus la mănăstire și a început să facă tot felul de slujbe pe acolo, să care, să facă, să dragă, voluntar. Și ea, până la urmă, a văzut că băiatul ăsta este foarte dedicat și l-au luat în mănăstire. Și în mănăstire a tot slujit ani și ani și ani de zile. Într-o zi a mers cu un alt călugăr până în oraș să facă cumpărături pentru mănăstire. S-au separat la un moment dat și după câteva ore s-au întâlnit iar, fiecare cu lucrurile luate, s-au întors la mănăstire și ei ne-au ajuns bine și a venit primăria, poliția, ce era pe vremea aceea atunci, și a spus, unul din călugării ăștia ai voștri doi a violat o femeie, o fată, astăzi, în oraș. A venit cu fata, cu părinții, cu toate. Și deodată ea știu cine. Ea nu putea să-și fost, era fată. Știa colegul ei a călcat rău de tot. Și ce se va întâmpla acum cu el când îl vor scoate din mănăstire? Dacă în mănăstire aici a fost în stare să facă așa ceva, ce o să fie pe stradă când va ieși afară și ce va face lumea? Și atunci ea a zis, eu am făcut. Și au scos-o din orice fel de slujbă, au pus-o numai la bucătărie să curețe cartofi și să spele vasele și a rămas până la sfârșitul vieții ei, l-a spălat vase și la cartofi în mănăstirea lui Dumnezeu până a murit. Și când a murit, cum se spală trupul, nu? Și când au spălat trupul, au văzut că era fată. Și au știut, a luat asupra ei nelegiuirea celui de lângă ea. Era una care avea absolut tot. Și n-avea ce să negocieze cu Dumnezeu. Avea tot, 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 tot. Și dacă avea tot, era în stare să dea tot. Pentru că avea tot, tot. Avea toate comorile din lumea asta, cum este oricare dintre noi, oamenii lui Dumnezeu. Avem tot. Nu mai ai nevoie să negociezi cu Dumnezeu ceva. Nu ai nimic de pierdut. Nu avem nimic care putem să pierdem. Spune în Scriptură despre copilul lui Dumnezeu, ce ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Moartea, viața, puterile, necazurile, bucuriile, lucrurile de sus, lucrurile de jos. Spune el, sunt încredințat că nimeni și nimic din toate astea nu ne poate despărți. Avem comoră grozavă. Relația cu Dumnezeu, comoră grozavă avem. Nimeni nu ne poate despărți. Cumva avem și noi alegere de făcut. Pavel a trecut pe lângă asta și el scrie foarte, foarte bine în Evrei 12. Scrie foarte bine despre alegerea asta și spune despre ce avem noi. Zice, voi nu v-ați apropiat de un munte și nu v-ați apropiat. Voi sunteți în biserica lui Dumnezeu, cărămizi aprinse în trupul ăsta magnific, aveți parte de Hristos, am tot ce este. Pavel spune, știu să trăiesc în bogăție și în sărăcie, am absolut tot. Nu am ce să negociez, nu am ce întrebări să pun, nu am ce elastic să întind. Oameni care au bucurie și au bucurie năpraznică, năpraznică în inimă. Eu m-am gândit să vă spun vouă lucrurile care m-au presat pe mine nițel zilele astea și nopțile astea. Gândindu-mă la atâția frați și la atâția surori care îmi scriu mie și mă întreabă într-un fel sau altul cam cât de tare pot să întind elasticul fără să se rupă. Și așa de rău îmi pare că omul vrea să fie sărac. Și omul vrea să meargă și să trăiască numai din firmituri și să trăiască numai de azi pe mâine. Când lângă el este bogăția părtășiei cu Dumnezeu și relația cu Hristos și forța Duhului Sfânt în om și atâtea și atâtea comori. Fiecare dintre noi avem alegere înaintea noastră. Putem să alegem pe Dumnezeu sau putem să alegem lumea, dar să știți, nu putem să le alegem pe amândouă. Deși adeseori am vrea cumva și o bucățică din aia și o bucățică din aia. Dar nu se poate asta. Hristos ne-a zis, nu puteți sluji la doi stăpâni. Avem fiecare dintre noi, părinți, oameni mai în vârstă, oameni care s-au obișnuit, poate și-au pierdut idealismul ăla pe care copiii ăia din Kentucky l-au. Avem alegerea asta din nou și din nou în fiecare zi. Să aprindem din nou focul ăsta, iar dacă ne-am depărtat de Dumnezeu, poți să-L chemi înapoi. Dacă știi că ai plecat, poți să-L rogi să te tragă în dărăt. Dacă știi că te-ai răcit, poți să-L rogi să te aprindă din nou. E adevărat, de obicei îți va cere ceva. Și dacă vom învăța să nu negociem cu El, atunci putem și noi cumva să experimentăm ce a experimentat Asaf. O zi în curțile tale face mai mult decât 1000 în altă parte. Eu chiar aș vrea să stau pe pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în altă parte. Uite, m-am gândit să vă cânt eu o cântare. Cânt eu două cântări. Una este... Nu-mi dau seama de cine e făcută una din ele. Una cred că e făcută de mama mea, a doua. Dar nu n-aș băga mâna în foc pentru asta. Acum cum se pune asta? Cum se fac asta? Te strighiam înapoi, mă arde în piept dorul după tine, o Iisuse, ia-mă înapoi. Mă arde în piept dorul după tine, o Iisuse, ia-mă înapoi. M-am lepădat ce-am fugit de tine, am alergat tot înspre noroi, am strâns la piept cei străini de mine, o Iisuse, azi ia-mă înapoi. Am strâns la piept cei străini de tine, o Iisuse, azi ia-mă înapoi. Vino iarăși la mine, vino să fim iar amândoi, ține-mă lângă tine, al tău sunt, o ia-mă înapoi. O ia-mă înapoi. Am fugit fără haină albă, când tu plângeai pe lemn țintuit, când te-am lovit și ți-am smuls din barbă, te-am privit și tu m-ai zâmbit. Când te-am lovit și ți-am smuls, te-am privit și tu mi-ai zâmbit. Și azi te strig, vino iar la mine, și azi te chem, ia-mă înapoi. Mă arde dorul după tine, o Iisuse, ia-mă înapoi. Mă arde dorul după tine, o Iisuse, ia-mă înapoi. Astăzi alerg însetat spre cruce, să fiu cu tine înfipt pe lemn. Ce bine-i jugul tău aduce, o Iisuse, pe tine te chem. Ce bine-i jugul te va duce, o Iisuse, pe tine te chem. Oriunde mergi, alerg după tine, rob să fiu, ia-mă înapoi. Pe pragul casei așa de bine, bucurie din veacul de-apoi. Pe pragul casei așa de bine, bucurie din veacul de-apoi. O, vino, ia-mă la tine, o, vino, să fim iar amândoi, ține-mă lângă tine. Ia-mă înapoi. Eu voi cânta slavă. Și voi striga marea îndurare, rob și fiu azi pe veci eu sunt. Și voi striga marea ta îndurare, rob și fiu pe veci al tău sunt. Asta cred că e cântare care a scris-o mama, dar nu știu sigur. Cu tine-n gând te chem să vii, să-mi aperi viața de orice cuget rău. Te aștept din zori de flori și simfonii, cu îngeri al plutind în jurul tău. Te aștept din zări de dor și simfonii, cu îngeri al plutind în jurul. Tine-n gând te chem sfios, privind sub ploaie pe cerul înstelat. Cu tine orice gând e un vis frumos, și orice vis frumos e adevărat. Cu tine orice gând e un vis frumos, ce vis frumos e adevărat. Cu tine-n gând doar tu și eu, doar da și nu să fie viața mea, doar nu să spun atunci când tu spui nu, și da să spun mereu la orice da. Doar nu să spun atunci când tu spui nu, și da să spun la orice spui tu da. Cu tine-n gând în paradis, de acum și-n veci de veci mă voi trezi, să fiu cu tine-n gând pe căi de vis, iar și ori cu tine gând orice ar fi, să fiu cu tine gând pe căi de vis, și iar cu tine gând orice ar fi. Dumnezeu să vă binecuvinteze.